Aicinu frakciju vadītājus aicināt kolēģus atpakaļ uz sēžu zāli. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, man jums ir divas labas ziņas. Pirmā ziņa ir tā, ka mēs esam tūvu tam, lai šo likumprojektu tiktu līdz galam, jau būtu izskatījuši. Atlikuši ir pavisam nedaudz priešlikumu, un otra laba ziņa, ka būs arī kaut kas labs par šo likumprojektu. Tātad turpināsim. Esam nokļuvuši līdz 88. priešlikumam, kas ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priešlikumā numur 90.
Deputāti piekrīt.
Tālāk 89. ekonomikas ministra priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priešlikumā numur 90.
Deputāti piekrīt.
Tālāk 90. atbildīgās komisijas priešlikums, kas nosaka to līdz kādam laikam, ministra kabinetam ir jāizstrādā nepieciešamie noteikumi, kas saistīti ar šo atļauju atbalsta tiesību atcelšanu. Komisijā atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šeit ir viens uzstāms piemērs, kādā veidā pakāpeniski soli pa solim likumprojekts ir zaudējis savu sākotnējo tvērumu un pārvērties no tā, no instrumenta, ar kuru varētu cīnīties ar OJK afēru, par instrumentu, ar kuru tiek piesiekta OJK afēra. Proti, kas ar šiem priekšlikumiem tagad tiek izdarīts, kas tiek darīts, šis priekšlikums tātad izstrādāts uz ekonomikas ministrijas, izstrādāt piedāvātās pozīcijas. Proti, ar šo priekšlikumu tiek pateikts, ka līdz 2021. Gada 31. Maijam nebūs nekādu kabineta noteikumu saskaņā, ar kuriem varēs īstenot to, ko likums paredz. Tātad runa ir par atbalsta atļauju atcelšanas kārtību. Tātad, ja nav šīs kārtības, nav arī iespējas to atcelt. Citiem vārdiem, tagad ar likuma spēku mēs uztaisam, ka krāpniecības mēs šīs nevarēsim sodīt līdz 2021. Gada 31. Maijā. Tas ir pilnīgi pretēji tam, kam sākotnēji mēs vispār vēlēmies ko darīt. Likuma būtība tieši pretēja, ka ar likumu uzlikt pienākumu par konkrētiem pārkāpumiem, ka ekonomikas ministrija vai uzraugošajai iestādē, kas šoreiz vairs nebūs ekonomikas ministrija, bet būvniecības birojs, būtu pienākums atbilstoši reaģēt un nevis nodarboties ar šo krāpniecību piesekšanu, iznodot šos bezjēdzīgos brīdinājumus, bet gan atbilstoši pārkāpumam anulēt šo atļauju. Tagad tas vairs nebūs iespējams. No manas puses tas ir viss.
Debatas slēdzu.
Jā. Atbildīgās komisijas vārdā, tāda komisijā šis priešlikums ir atbalstīts.
Vai uzturot balsojumu?
Nē, neviens neuztur balsojumu.
Tad deputāti atbalsta.
Tālāk, 91. Ekonomikas ministra priešlikums saistībā ar kabineta noteikumiem attiecībā uz aizsargāto lietotāju. Arī tiek noteikts termiņš, līdz kuram tas būtu jāizstrādā. Daļai atbalstīts iekļauts atbildīgās komisijas priešlikumā numur 92.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priešlikums saistībā ar šiem augstāk minētajiem kabineta noteikumiem komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. ekonomikas ministra Ralfa Nemīro priekšlikums saistībā ar jaunajiem grozījumiem attiecībā uz tā saucamo neto sistēmu. Daļai atbalstīts par tās spēkā stāšanās kārtību. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 94.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 94, atbildīgās komisijas priekšlikums par šo augstāk minēto lietu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, priekšlikums numuru 95, deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kas paredz konkrētu termiņu, kādā būtu jāveic liederīgās siltuma pārbaude visām koordinācijas stacijām, noskaidrot, tas tiek īstenots 6 mēnešu laikā. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 96.
Deputāti piekrīt.
Tālāk atbildīgās komisijas priekšlikums numuru 96 par to, cik ilgā laikā jāveic šī pirmā pārbaude attiecībā par šo liederīgo siltumu visām šīm elektrostacijām, kuras ražo siltuma enerģiju. Un noteikti, ka tas būs līdz 21. gada 1. decembrim.
Sākam debates. Jā. Vārds deputātam Zariņam.
Kolēģi, šeit ir vēl viens tāds uzskatāms piemērs, kā šis likums no instrumenta, lai cīnītos ar OIK afēru, tiek uztaisīts par instrumentu, kā piesakt OIK afēru. Jo pēc būtības, kas tiek pateikts, ka veselu gadu tiek iedots šis termiņš, pat ne veselu gadu, mēs runājam par 2001. gada 1. decembri, tas nozīmē divus gadus iedomot termiņu, kurā būs jātiek galā šo liederīgā siltuma jautājumu. Šis liederīgā siltuma jautājums jau sen bija jāatrisina. Šis liederīgā siltuma jautājums, principā visi dati, viss nepieciešamais priekš ekonomikas ministrijas, lai rīkotos, jau sen viņas rīcībā no ekonomikas ministrijas sniegtiem atskaitēm, no tiem pārbaudu rezultātiem, kas viņiem ir iesniegti. Tā vietā tagad mēs ar likuma spēku uztaisam to, kad atkal dodam buferi laiku, kurā krāpnieki var turpināt strādāt un saņemt nepamatoti nelikumīgi entos miljonus OIK maksājumos, ko mēs būsim spiest viņiem samaksāt. Tas arī viss no manas puses.
Debates slēdzu, komisijas viedoklis.
Atbildīgā komisijā šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Balstoties
ekonomikas ministrijas ieteikumu.
Vēlaties balsojumu?
Nav jēgas.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Tālāk, 97. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums. Tātad, šī priekšlikuma būtība ir sekojoša. Deputāts Ivara Zariņš piedāvā paredzēt pienākumu par uzraudzību atbildīgai iestādēji 6 mēnešu laikā no šī likumprojekta spēkā stāšanās veikt pārbaudes šiem elektroenerģijas ražotājiem, kuri saņem atbalstu, lai pārliecinātos par elektroenerģijas pašpatēriņa patieso, kāds viņš ir bijis patiesībā un kā viņš ir bijis deklarēts, vai šeit nav bijušas krāpniecības, jo tā doma ir sekojuši ekonomikas ministrijas rīcībā jau ir visi nepieciešamā informācija, lai šīs krāpniecības atklātu un atbilstīgi uz viņām reaģētu. Vienkārši ekonomikas ministrija to nedara. Un tāpēc priekšlikums ir šo uzlikt ar likuma spēku, lai ekonomikas ministrija būtu spiesta to darīt. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kā jau ziņotājs ziņoja, šī priekšlikuma būtība ļoti vienkārša. Tātad, ja mēs tik tiešām vēlamies cīnīties ar šīm krāpniecībām šī subsidētās elektroenerģijas ražošanas nozarē, tad viens no lielākajām krāpniecībām, viens no plašāk izplatītajām, viņas ir saistītas ar šo pašpatēriņu, elektroenerģijas pašpatēriņu. Un tas ir tieši ekonomikas ministrijas rīcības dēļ. Pirmkārt, viņas pašas rīcības dēļ, otrkārt, to noteikumu dēļ, kuras ekonomikas ministrija speciāli izveidoja, lai šīs krāpniecības varētu piesekt. Visa nepieciešamā informācija, kas ir zīmīga, visa nepieciešamā informācija ekonomikas ministrija ir viņas rīcībā, lai viņa varētu šīs krāpniecības atklāt. Tie ir gan pašu komersantu sniegtās atskaites, gan tie pārbaudes rezultāti, ko pašlaik ir veicis elektroenerģijas publiskais tirgotājs. Tur uzskatām, viņus atverot, jūs paši varat pārliecināties. Tiešā tekstā ļoti skaidri ir ziņots ekonomikas ministrijai, ka tiek īstenotas šīs krāpniecības, kuras uzreiz acīm, ja cilvēkam ir kaut cik mazliet sajēga par matemātiku, uzreiz viņš var izreikināt, ka tās ir krāpniecības sevišķi lielos apmēros. Visas pazīmes uz to liecina. Ko dara ekonomikas ministrija tā vietā? Viņus to vispār nereaģē. Vai arī kā tas tika izdarīts, kad mēs šeit uztaisījām Saeimā pieprasījumu attiecībā ekonomikas ministram attiecībā uz viņa rīcību par šo pārbaudžu rezultātiem. Tad un konkrētus vienkārši izvilkām no šī pārbaudžu rezultātiem konkrētus staciju piemērus parādot, kad, nu, lūk, te ir konkrēti, jums ir noziņots par šiem pārkāpumiem, par kuri ir liecina par krāpniecībām sevišķi lielos apmēros, un tad viņi bija spiesti kaut ko sākt rīkoties attiecībā uz kādām atsevišķām stacijām, bet sistēmiski neizvērtējot šos datus, nereaģējot uz viņiem. Tātad ekonomikas ministrijas rīcībā ir šī informācija par šīm krāpniecībām, viņi to zina, un viņi uz to nereaģē, viņi to piesedz. Un tāda bija šī priekšlikuma būtība, kad uzlikt to ar likuma spēku, jo nekādīgi savādāk mēs to nevaram panākt pretējā gadījumā. Un nav īsti pareizi teikt, ka šis priekšlikums nav atbalstīts. Patiesībā viņš ir pēc būtības atbalstīts un iekļauts tālāk komisijas priekšlikumā 99. Tāpēc, bet jebkurā variantā es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, jo šis svarīgs priekšlikums tieši kontekstā ar to, ko es minēju, par šim pārbaudēm attiecībā uz elektroenerģijas pašpatēriņu. Starp citu, pateicoties tieši deputātu aktivitātei, tieši tam, kad mēs norādījām, ka ekonomikas ministrija ir piesieguši šīs krāpniecības, ekonomikas ministrija bija spiesta rīkoties, un tad parādījās tie atzakat iztev pieminētie 24 miljoni, kas nav ekonomikas ministrijas nopelns, kas ir Saeimas deputātu nopelns, kuri piespieda ekonomikas ministrijai sākt nodarboties ar šīm krāpniecībām. Un tas, ko izdara ekonomikas ministrija, viņa uztaisīja šo formālo piesiegu, ka viņa it kā kaut ko pārbaudīja, it kā kaut ko sodīja, bet patiesībā šo sodu nosacīti šī soda izveido tā, lai šīs krāpniecības varētu piesiekt un viņas varētu turpināties. Tā kā, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Komisijas vārdā šis priekšlikums netika atbalstīts. Tas ir formāli protokola rakstīts netika atbalstīts, bet patiesībā komisija balstoties uz šo un uz nākušo priekšlikumu izveidoja savu redakciju, kas pēc būtības šo priekšlikumu atbalsta.
Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu, balsosim par 97. Deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 98. Priekšlikums tojamies jau noslēgumam. Arī deputāta Ivara Zariņa priekšlikums. Līdzīgs priekšlikums par to, ka lai ar likuma spēku uzliktu ekonomikas ministrijai vai par uzraudzību atbildīgai institūcijai. Konkrētā laika periodā, tas ir 3 mēnešu laikā, no likuma projekta spēkā stāšanās brīža, veikt padziļinātu pārbaudi attiecībā uz tiem komersantiem, kuri ir deklarējuši savās atskaitēs pašpatēriņu zemāk nekā tas fiziski būtu iespējams. Tad būtībā tas ir runājumi, kad ir acīm redzamas krāpniecības, un ja ekonomikas ministrijai šāda informācija ir, tad viņas pienākums būtu pārbaudīt šos komersantus
padziļināt.
Jā, tas ir komisijas vārdā. Pašlaik, jā. Komisijā tātad par šo izraisījās debates, un lai gan bija viedokļi, kāpēc kad vajadzētu to noraidīt, bet argumentācijas, kāpēc noraidīt nebija, un rezultātā tika sagatavota tālāk komisijas priekšlikums, un viņš ir daļēji iekļauts, šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau nākošajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, numur 99.
Sākam debates vārds deputātam Zariņam.
Tad, kolēģi, kāpēc ir šis priekšlikums, kāpēc viņš ir svarīgs? Kas atkal uzskatāmi parāda, principā to šo priekšlikumu jūs uzskatāmi varat saprast, kāda bija reālā lietu kārtība attiecībā uz šo OIK aferu, kuru jums atbildīgā samatpersona stāsta, kā viņa ar putām uz lopām ar viņu cīnās. Patiesībā lietas būtība ir pilnīgi pretēja. Ekonomikas ministrija izmisīga ar putām uz lopām ir centusies piesiekt šīs aferas. Es pamatot varu teikt, ka nelikumīgā, pretlikumīgā veidā. Proti, par ko es stāstu? Tad ekonomikas ministrijas līdzībā, ministrijas rīcībā, kurš stāsta, ka viņš cīnā šo OIK aferu, ir informācija par šiem pārkāpumiem. Informācija ļoti izvērsta. Informācija par vairākiem gadiem. Viss, kas būtu jāizdara ekonomikas ministrijai, vienkārši jāpaņem šī informācija un jāpārliecinās par viņas atbilstību, vai tāda vispār varētu, šādi fakti varētu vispār būt pamatoti. Proti, runa šeit ir par vienu ļoti konkrētu aspektu, par elektroenerģijas pašpatēriņu. Tā ir ļoti vienkārši nosakām un izmērām un lieta. Tātad ekonomikas ministrijai viss, kas bija jāizdara, jāpaņem atskaites, kurā komersants ir rakstījis, cik liels ir bijis šis pašpatēriņš, un jāpaņem, jāpārliecinās, jāpastāst šī tehnoloģija, cik viņai reāli, fiziski var būt šis, jābūt šim pašpatēriņam. Proti, ja tur ir rakstīts, ka šai tehnoloģijai vajadzīgi vismaz 20% no saražotās elektroenerģijas, tad nevar būt tā, ka atskaitēs ir rakstīts gandrīz nulle, un tas skaitās, ka viss ir kārtībā. Diemžēl, masveidā, to, ko mēs esam pierādījuši saviem pieprasījumiem un veicot savus deputātu izmeklēšanas, ekonomikas ministrija masveidā šādus gadījumus ir piesigusi un ignorējis. Tas ir, kad komersants ir deklarējis šo pašpatēriņu nepamatoti, neiespējami zemu, ekonomikas ministrija uz to nav reaģējusi. Viņi ir pieņēmusi šo atbalstu, atskaitus, un turpinājusi maksāt šim komersantam atbalstu. Tātad komersantam, kurš ir krāpies, kuram ne tikai nevajadzēja maksāt atbalstu, ne tikai viņam vajadzēja apstādināt, viņam vajadzēja šo atbalstu atņemt un paralēli uzsākt tiesvedību par krāpšanu sevišķi lielos apmēros. Neko tādu ekonomikas ministrija nav darījusi, lai gan visa informācija ir viņas rīcībā. Un tāpēc šī priekšlikuma būtība bija ar likuma spēku uzlikt ekonomikas ministrijai šādu pienākumu veikt. Proti, tajos gadījumos, kur komersants ir iesniedzis šos datus, kas liecina par acīm redzamu krāpniecību, uztaisīt pārbaudi, ņemot 3 gadu periodu. Kāpēc 3 gadu periods ir tik izšķirīgi svarīgs? Tāpēc, ka tieši tikai 3 gadu periodā mēs varam atklāt šīs krāpniecības pilnā apjomā. Proti, sākot šīs izmeklēšanas funkcijas, kuras es veicu šeit Saeimā, es pierādīju, ka šī krāpniecība ar pašpatēriņu ekonomikas ministrija viņu piesedz. Pēc tam, lai viņai, un pierādīju, ka viņas pienākums bija, ar to, bija atbilstīgi rīkoties un pieņem šos lēmumus. Ekonomikas ministrija, lai viņai to nevajadzētu darīt un lai viņai nevajadzētu sodīt šos komersantus, viņa steidzami izgrozīja ministra kabineta noteikumus. Tas bija vēl gandrīz divus gadus atpakaļ, jau vairāk kā divus gadus atpakaļ, kas viņai aizliedza to darīt līdz 2019. Gada 1. Jūlijam. Tātad šīs krāpniecības pašpatēriņa. Pēc tam šis termiņš beidzās, un tad pēc šī termiņa ekonomikas ministrija bija spiesta sākt veikt šīs atbilstīgās pārbaudes. Un tā atizakat istāv radās tie 24 miljoni. Šie 24 miljoni neradās ekonomikas vēl rīcības dēļ, nevis tāpēc, ka viņi to vēlēs, bet tāpēc, ka šeit bija kāds Saeimas deputāts, kas vienkārši piespieda to izdarīt. Un dotie gadījumā, kolēģi, tas, ko es piedāvāju, ka mēs ar likuma spēku ierakstam, ka šai jābūt nevis vienkārši kā tādai vienreizējai akcijai, bet kā sistēmai iziet cauri visiem šiem datiem, iziet cauri visām tiem iespējamām krāpniecības gadījumiem un izvērtēt, viņi tur ir bijuši vai nav bijuši, un cik lielā mērā, cik liela krāpniecība šī ir bijusi un atbilstoši par to reaģēt. Tās ir šī priekšlikuma būtība.
Debates slēdzu.
Jā. Atbildīgā komisija ir daļai atbalstījusi šo priekšlikumu un iekļāvusi atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 99.
Balsojumu uzturat?
Ne, neuzturat.
Balsojums netiek uzturēts, deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Jā. Tātad 99. Atbildīgās komisijas priekšlikums, tātad balstoties uz šiem iepriekš diviem deputāta Zariņa priekšlikumiem, atbildīgā komisija izveidoja savu priekšlikumu. Un tā būtība ir sekojoša, kad mēs ar likuma spēku uzdodam ekonomikas ministrijai līdz 2020. Gada 1. Oktobrim sniegt Saeimai ziņojumu par šī likuma 31.2 pantā noteiktā pienākuma. Šis pants runā par kontrolēm, tātad par pienākumu uzraudzīt un kontrolēt elektroenerģijas ražotāju darbību, par pārkompensācijas novēršanu, par nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanu šiem izpildes rezultātiem. Ziņojumā iekļauj elektroenerģijas ražotājs sniegto informāciju par elektroenerģijas izlietojumu elektrostacijas vajadzībām pašpatēriņu. Tātad komisija ņēmusi vērā vienu no šiem aspektiem, ko deputāts Zariņš savos priekšlikumos bija teicis, un norādot, ka tas ir vismaz par pēdējiem trim darbības gadiem. Kā es minēju, tas ir ļoti svarīgs aspekts, lai tieši vismaz par pēdējiem trim darbības gadiem, jo tādā veidā mēs varēsim atklāt tās krāpniecības, kuras līdz šim ir bijušas piesiktas un kuras jau tagad ir noslēptas, pateicoties tam, ka ekonomikas ministrija bija devusi laiku viņas noslēpt. Atskatoties atpakaļgaitā, mēs viņas varēsim atklāt. Un sadales tīkla datus par reālajiem elektroenerģijas plūsmām saskaņā ar aktuālajām pieslēguma schēmām atbilstošajā periodā, kā arī elektrostacijas darbības rādītāji. Šīs arī ir divas ļoti svarīgas lietas. Tātad mēs runājam par sadales tīkla šīm elektroenerģijas plūsmām saskaņā ar aktuālo periodu. Proti, kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc mēs kā likumdevējs vēlamies, lai tas tiktu ņemts vērā? Tāpēc, ka pašlaik izpildot šo šo manevru, par ko tika jau minēts, kad ekonomikas ministrija savulaik izgrozīja kabineta noteikumus, ar kuriem viņa noteica, ka viņa sāks pārbaudīt pieslēguma schēmas, komersanti, kuri krāpās un kuri nevēlēs, lai viņi tiktu pieķerti, viņi šīs schēmas ir izmainījuši. Tad pēc esošajām schēmām šīs krāpniecības vairs nevarēs atklāt. Savukārt, ja skatās pēc tām schēmām, kādas bija uz aktuālo periodu, teiksim, pirms 3 gadiem, tad šīs krāpniecības būs acīm redzamas. Un tāpēc likumdevējs arī iekļāvis šādu normu. Otra lieta, ka mēs runājam par to, ka veidojot šo atskaiti, kas ekonomikas ministrijai būs jāsniedz par šiem pārbaudes rezultātiem, mēs runājam tātad vēlreiz atkārtošu, lai būtu visiem skaidrs, par ko mēs balsojam, tātad uzraudzīt un kontrolēt elektrostacijas ražotāju darbību, tai skaitā, lai nodrošinātu pārkompensācijas novēršanu un nelikumīgu saņemtā atbalsta atgūšanu. Tātad visus tos parametrus, kas ir minēti 31.2 punktā, tātad attiecībā uz liederīgo siltumu, elektroenerģijas pašpatēriņu un pārējām lietām. Tātad ļoti svarīgi, lai tas tiktu korelēts un salīdzināts ar reālajiem elektrostacijas darbības rādītājiem. Proti tas jau, ko mēs minējam. Ja elektrostacija nodeklarēs, ka viņai pašpatēriņš ir, teiksim, 1% vai 10%, tad mums, lai tad ekonomikas ministrijai ir pienākums pārliecināties, a kā tad ir saskaņā ar reālajiem darbības rādītājiem, kādiem jābūt šim pašpatēriņam. Un ja tur ir rakstīts, ir 20%, tas nozīmēs, ka šeit ir acīm redzama krāpniecība. Par ko ekonomikas ministrijai saimai būs jāziņo? Balstoties šim ziņojumam, mums būs tomēr iespējams iegūt, teiksim tā, ainu par šo OIK aferu, kādu viņi ir bijuši šos pēdējos gadus, to reālo fotografiju. Komisija šo priešlikumu ir atbalstījusi un aicinu komisijas vārdā to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, 100. Deputāta Ivara Zariņa priešlikums. Tātad deputāts Ivara Zariņš piedāvā, kad veicot likumā paredzētos kontroles pasākumus un pārkompensācijas novēršanas aprēķinas, šajos pārējais noteikumos paredzētos termiņos tie tiek sākti īstenot, sākot ar tiem ražotājiem, kuri saņem vislielāko atbalstu. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Zariņam. Jā.
Tas ir arī ļoti saudabīgi. Tātad, kolēģi, šis ir vēl viens uzskatāms piemērs, kādā veidā ar šo likumprojektu izskatīšanas gaitā tika īstenot OIK aferas pieseks. Proti, visur, kur vien ir iespējams, ekonomikas ministrija centās panākt to, lai šiem OIK saņēmējiem, krāpniekiem būtu pēc iespējas labākie nosacījumi. Un šeit dotais gadījums ir taču ļoti loģisks priekšlikums. Tātad, mēs apstiprinām jauno pārkompensācijas kārtību, kurai it kā vajadzētu būt stingrākai. Nu, pieņemsim, ka viņa būs stingrāka. Nu, loģiski, kad ja mēs rūpējamies par sabiedrību, tad pareizi būtu, ka mēs sākam šo pārkompensācijas kārtību piemērot tiem sākam, jo viņi ir jāpareiķina ekonomikas ministrijai vai atbildīgā, par kas tā iestāde būs būvniecības birojs, tā ir tikai viena, viņa nevar visiem uzreiz pārreikināt šo pārkompensācijas kārtību. Tātad viņa sāks pēc kārtas ar kādiem komersantiem. Un būtu tikai loģiski, ja mums tik tiešām rūp sabiedrības intereses, ka mēs sākam šo pārreikinu ar tiem komersantiem, kuri rada vislielāko slogu. Tātad no kurienes varētu dabūt vislielāko labumu šis pārreikins priekš sabiedrības. Ekonomikas ministrija pret to iebilda, neskāpēc, un komisija to neskāpēc arī atbalstīja. Kāpēc varbūt jūs varat atnākt un pastāstīt? Jo loģikas tam nav nekādas. Jā, tik tiešām rūp tas, ko esat saviem vēlētājiem solījuši. Kolēģis, aicinu jūs šeit nākt un pateikt, kāpēc jūs neatbalstāt šo priekšlikumu? Jo viņš ir loģisks, viņš ir likumīgs, viņš vispār neko neizmaina. Es nepiedāvāju kaut kādus īsākus termiņus, es nepiedāvāju kaut ko mainīt. Tādī spēles noteikumus, ko jūs paši esat izveidojuši, es vienkārši piedāvāju. Labi, tad uztaisim šo pārreikinu ar tādu kārtību, ka sākam no tiem, kas rada vislielāko slogu, kas būtu tikai loģiski un dotu visefektīvāko sloga samazinājumu. Atnāciet un pasakiet, kāds bija pamatojums, kāpēc šo nevajag atbalstīt. Paldies.
Debatu slēdzu.
Jā. Komisijas vārdā šis, kā jau es minēju, priešlikums nav atbalstīts. Balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par 100. Deputāta Zariņa priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 49 atturas 7 priekšlikums Jā. Nav atbalstīts.
101. Tojamies beigām. Atbildīgās komisijas priešlikums arī par atsevišķiem grozījumiem šī likumā par to, kādā termiņā viņiem būtu jāstājas spēkā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202.
Nē,
102. Jā, man jau acis jau. Ekonomikas ministra priešlikums. 102. Ekonomikas ministra priešlikums noteikti, ka likumprojekts stājas spēkā 2019. Gada 1. Decembrī. Tas ir mēnesi atpakaļ. Komisija tikai daļēji atbalstīts. Un iekļauts komisijas priešlikumā numur 103.
Sākam debates vārds deputātam Zariņam.
Kolēģis, ko es vēlētos vērst uzmanību? Tātad mēs esam pienākuši pie šī likuma projekta beigām, mēs runājam par to, ka tad reāli šim likumam vajadzētu stāties spēkā. Formāli tātad viņam vajadzētu tikai stāties spēkā 2020. Gada 15. Februārī. Taču tas, kā reāli tas izskatās, kas ir noticis ar šo likuma projektu, ja mēs paskatīsimies to, ko es jums arī centos skaidrot šī likuma projekta izskatīšanas gaitā, ka patiesībā šis likuma projekts reāli piemērojams pa lielam būs tikai pēc 2021. Gada, jo daudzas normas vienkārši spēkā kaut vai attiecībā uz to pašu kontroli, attiecībā uz tiesībām anulēt šīs atbalsta atļaujas, viņas vispār nestāsies spēkā, nebūs ministra kabineta noteikumu. Pēc būtības tās, kāds ir šis likuma projekts, viņš nevis cīnās ar šo iekā aferu, bet uztaisīs viņai droši piesegu uz tuvākajiem gadiem. Tas ir absolūti ne tas, kādēļ mēs vispār atvērām šo likuma projektu, kāpēc mēs vispār radījām šo likuma projektu, kāpēc mēs vispār mēģinājām kaut ko šeit izdarīt. Un tas pavisam nav tas, ko jūs, kolēģi, bijāt solījuši saviem vēlētājiem. Kad jūs nācāt šeit uz Saeimu un solījāt, ko jūs darīsiet. Tas ir absolūti ne tas. Tāpēc, manuprāt, šādam likuma projektam vispār nav jēgas, un viņš būtu principiāli jāpārstrādā. Nemaz nerunāju to par to termiņa stāšanās laikiem. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad, kā jūs
daļēji ir atbalstījusi, vai jūs uzturat balsojumu?
Nē, es neuzturu balsojumu, jo nav iespējams balsot par pagātnē pieņemumu.
Tātad balsojumu deputāts nelūdz no tribīnes, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Jā. Un 103. Atbildīgās komisijas priešlikums. Papildina noteikti likumā spēkā stāšanās termiņu komisijā atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumās saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi. Mēs gandrīz pusi dienas esam skatījuši šo likuma projektu un man Es vēlējos minēt dažus vārdus par to, ko tad īsti ietver likuma projekts, kur šajā priekšlikumā ir minēts, ka 15. Februārī tas stāsies spēkā. Kāda ir tā nozīmība un kas tad tur īsti ir paredzēts, jo klausoties deputāta Zariņa kunga runas plūdus un apgalvojums brīžiem, es domāju, šo jēgu ir iespējams arī pazaudēt. Vispirms par pašu likumu, tam ir gara vēsture. Tas ir pieņemts sākotnē 2005. Gadā, 5. Maijā. Un 15 gadu garumā tas ir bijis tas likums, uz kura vairāk nekā uz jebkura cita ir balstījusies OIK sistēma. Vēl vairāk 2005. Gadā tieši šis likums ieviesa šo burtu savienojumu OIK un šo principu kā tādu. 2011. 12. 13. Gadā kā ekonomikas ministram man bija iespēja uzsākt cīņu ar OIK un uzsākt citu starpā arī prasību pastiprināšanu, un paredzēt likumdošanā ministra kabineta noteikumos prasības, kā arī veicamas kontrolas OIK saņēmējiem tajās stacijās, kas ražo elektroenerģiju un saņem par to OIK maksājumus. Šis likumprojekts ar šiem daudziem priekšlikumiem un garajām diskusijām savā ziņā pēc šiem 7-8 gadiem iezīmē zināmu posmu noslēgumu. Man ir zināma pārliecība, ka Tautsaimniecības komisijā ilgstošās diskusijās mēs esam nonākuši pie tā labākā, ko šobrīd ir iespējams panākt, lai līdzsvarotu Latvijas vajadzību pēc atjaunojamās enerģijas un iedotu rokās ekonomikas ministrijai, būvniecības valsts kontrolas birojam visus nepieciešamos instrumentus, kontrolas prasības, nosacījumus, tostarp arī pilnvaras ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, kur detalizētāk izrunāt šīs prasības un noteikumus un termiņus, ka šie ir tie vajadzīgie ieroči un tos ir tagad jāliek lietā. Zariņa kunga apgalvojumi par schēmām, piesekšanu, afērām, krāpniecību, viss tas pārējais, tas šodien daudzkārt izskanēja, Es neredzu pamatojumu nec viņa teiktajā, nec komisijas darbā. Es neredzu ekonomikas ministrijas nolūkos šādus pamatu šādiem apgalvojumiem. Un jāsaka, ne pirmo reizi gribu paust nožēlu, ka Zariņa kungs tomēr tik ātri izmuka no PIK, jeb no OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kur viņš būtu varējis šito visu šķetināt. Visas afēras, visas schēmas, visas piesakšanas un pārējo, kas nu gadu gaitā OIK jautājumā ir bijis. Kādēļ viņš savu kompetenci nelika tur lietā, vēl šodien nevar saprast. Tagad īsumā par to, kas tad likumprojektā īsti ir un kas stāsies spēkā šī gada 15. Februārī, ja mēs balsosim par šo likumprojektu. Nu, piemēram, tādas vienkāršas lietas, kā tiks vienkāršots veids, kā nākotnē mēs Latvijā cilvēki varēsim pašu vajadzībām ražot elektroenerģiju no atjaunojumiem energoresursiem. Piemēram, uzstādīt saules paneļus bez ekonomikas ministrijas īpašu saskaņojumu. Paldies Atim Lēņam, kas iestājās par šīm lietām. Elektroenerģijas neto sistēmas ietveros būs arī vieglāk, vienkāršāk un labāk. No 1. aprīļa, piemēram, nebūs par šo neto elektroenerģiju jāmaksā OIK. Arī tiem lietotājiem, elektroenerģijas lietotājiem, kas kvalificēs atlaižu saņemšanai, tātad lētāk elektroenerģija turpmāk, būs to iespēju darīt arī izmantojot citus tirgotājus, ne tikai Latvenergo tirgotāju elektrumu. Atjaunotās enerģijas ražotāji varēs pārdot ES atzītas sistēmas ietveros izcelsmes apliecinājumus. Citiem vārdiem iegūt naudu par zaļas enerģijas ražošanu un savukārt šo daļu varēs tad izmantot, lai samazinātu OIK izmaksas pārējiem. Un visbeidzot, un pats svarīgākais, lielākā daļa no grozījumiem likumprojektā ir par to, lai precīzāk formulētu un noteiktu spēcīgākus instrumentus valstī kontrolēt OIK saņēmējumus. Gan attiecībā uz tām prasībām, kas tiek izvirzītas, tiesības valstī atprasīt nepamatot izmaksāt atbalstu, tostarp nosakot arī to, ka tiek vērtāts atbalsts pirms OIK sistēmas izveidošanas, jo ir bijis elektroenerģijas atbalsts arī pirms 2005. Gada, pirms tā, kad parādījās OIK kā tāds. Ļoti svarīgs ir ieviestais princips par vienoto tehnoloģisko ciklu un daudz citas lietas. Līdz ar ko es aicinātu dot ekonomikas ministrijai, dot būvniecības valsts kontrolas birojiem rokās šo instrumentu un rādīt, ka viņi var apkarot nelietīgs saņēmējs un ļaut strādāt tiem, kas ir gatavi strādāt pēc sirdsapziņas un pildīt Latvijas mērķus atjaunojamās enerģijas saražošanā. Aicinu atbalstīt likumprojektu.
Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Godājumie deputāti, Latvijas tauta. Kādēļ es pieteicu uz debatēs tieši par šo jautājumu? Kurā brīdī likumprojektam ir jāstājas spēkā? Likumprojektam jau vajadzēja spēkā stāties pagājušajā gadā. Šīs garās diskusijas, meklējot tiesiskāko veidu un korektāko veidu, sakārtot šo sistēmu, sākās principā ar pirmo manu darba dienu. Mēs esam radījuši veidus, kā piemērot daudz efektīvāk kontroles mehānismu. Jā, tas prasa izstrādāt jaunas ministru kabineta noteikumus. Jā, tas prasa pilnveidot tiesību aktus. Tas nenotiek vakardienā. Tas notiek tajā brīdī, kad likums ir stājies spēkā. Šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam. Liela daļa no deputāta Zariņa pārmetumiem, kad ekonomikas ministri mēģina ko piesekt, mēs, kā ekonomikas ministri, esam vērsušies tiesību sargājošajās instancēs vairākas reizes. Vai deputāts Zariņš šo ir darījis? Retorisks jautājums. Līdz ar to, par jebkādām afērām un piesekšanām šobrīd runa nevar tikt runāts. Likumprojekts, kā jau Daniels iepriekš minēja, paredz daudzas labas lietas, aizsargātais lietotājs, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju. Tā ir iedzīvotāja grupa, kas ir daudz bērnu ģimenes, masturīgie. Viņiem šobrīd parādās tiesības saņemt atbalstu, ja viņi izmanto citu piegādātāju. Neto sistēma ir viena no brīnišķīgākajām lietām šajā likumprojektā. Kāpēc? Tādēļ, kad valstī un iedzīvotājiem ir izvēle. Vai viņš vēlās turpināt mērķu sasniegšanai subsidēt pāris uzņēmumus vai pats aktīvi piedalīties šajā procesā. Tādējādi tā skaitā samazinot savu elektroenerģijas rēķinu. Par elektroenerģijas rēķinu samazinājumiem runājot. Ekonomikas ministrija ir devusi šobrīd politisko uzstādījumu un pirmo reizi Latvijas vēsturē tik samazināts sadales tarifs. Šie ir tie jautājumi, kas tiek risināti. Šis likumprojekts ir instruments, lai mēs varētu kontrolēt daudz efektīvāk, daudz labāk. Mēs pirmo reizi Latvijas vēsturē, kad iesākās šis likumprojekts, viņā, kā jau balsojumos minēja, bija paredzēta funkcija nodošana. Šīs funkcijas ir pārņēmis būvniecības valsts kontrolas birojs. Un jau šobrīd sākās klātienes pārbaudes. Iepriekšējos gados šīs klātienes pārbaudes bija skaitāmas principā uz abu roku pirkstiem. Šobrīd jau šo skaitli mēs pārspējam. Līdz ar to efektīvs kontrols mehānisms ir tas ceļš, kā mēs samazināsim rēķinus jau esošā tiesiskā regulējuma ietvaros, kā arī šobrīd strādāsim pie tā, lai šo regulējumu padarītu daudz skaidrāku, daudz labāku īstenojumu un tā skaitā godīgāku. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bitenbergam.
Sveicināt, kolēģi! Šodien man ir tāda kā svētka diena, jo šo likumprojektu komisijā mēs skatījām, manuprāt, kādas 15 sēdes, trešajam lasījumam vien bija 7 sēdes, un likumprojekts tiešām bija smags. Un, šodien mēs redzam un vairāk diskutē Ivars Zariņš, bet es gribu pateikt paldies visai komandai, kas piedalījās, un tie bija ne tikai deputāti, tikko dzirdējām arī Jurģi Miezēnu, kurš nu, būtībā visu šo laiku, kamēr viņš ir parlamentārais sekretārs, viņš ir strādājis ar šo jautājumu, manā uzturē īsti darba rūķis. Un no komisijas puses nu, mums pienākums arī kontrolēt izpildu varu, un ar šodien nekas ar šo jautājumu nebeidzas, jo, kā jau Ivars minēja, 99. Priešlikumā ir minēts tas, ka ekonomikas ministrijai ir doti visi ieroči, lai viņi varētu turpināt strādāt, kontrolēt un sakārtot šo jautājumu. Un 1. Oktobrī ekonomikas ministrija nāks un stāstīs komisijai līdz 1. Oktobrim, ko viņi ir izdarījuši un kā viņi ir īstenojuši šos ieročus. Un turpināsim strādāt, jo likuma devēja vara, tas ir tāds nebeidzams un visu laiku pilnveidojams process. Un ja būs kāda cauruma vai bažas, mēs noteikti pie tā strādāsim un pilnveidosim šo likumprojektu. Paldies, kolēģi, par darbu tiešām!
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Ir mēli, ir liela mēli, un tad ir stāsts par OIK, un stāsts par attīstībai par vienotību un, un tiem, kas viņus atbalsta. Es atgādināšu. Daniels Pauļus kā tribīnē, man vispār ļoti patīk vienmēr, ka Daniels Pauļus uz kā tribīnē, tad uzmanīgi jāklausās, jo parasti būs balsojums tāds, kas ir pret, un sociālos tīklos tiks ielikts, ka ir balsots par. Tā kā šodien, piemēram, Daniels Pauļuts soc tīklos ieliek, ka viņi ir ļoti cīnījušies par medikamentu PVN samazināšanu, lai gan patiesībā balsoja atturoties, kas ir pret. Ja? Nu, tā ir visos jautājumos. OIK Daniels Pauļuts bija tas, kurš ir viens no visvairāk OIK atļauj izsniedzējums. Ja? Kopā Pūcu skungu tajā laikā ekonomikas ministrijā bija. Atcerieties tādu situāciju. Tad pa atkritumiem mums bija saimā problēma, ka tur monopola un tam līdzīgi. Daniels Pauļus, kā ekonomikas ministrs, parakstīja papīrs, lai mums vispār būtu tāda iespēja tos monopolus uz daudziem gadiem no, ieviest. Ja? Bija tāda situācija. Kas vēl? Pa mediķu algām. Mediķiem nav algas. Jūs salīmējāt tās uzlīmītes sev virsū, ka jūs atbalstat medicīnu, bet medicīnai nav algas. Tajā pašā laikā Daniels Pauļuts saka, nav problēmas. Mums mierīgi mēs varam atrast 40 miljonus ebrei īpašuma restitūcijai. Tur mums 40 miljonu uzreiz ir. Mediķiem algām nav, restitūcijai 40 miljonu uzreiz ir. Ja? Galvenais uzlīmīt. tā ir vēl viena tāda detaļa, kas ir jāpiezīmē. Problēma visā šajā stāstā ir tāda, ka jūs, protams, esat kā profesionāli politiķi iemācījušies skaisti runāt un teikt, skatieties uz mūsu vārdiem, bet neskatieties uz mūsu darbiem, neskatieties, ko mēs esam darījuši pagātnē vai ko mēs darīsim nākotnē. Jautājums ļoti vienkārši. Kāds no jums, Daniela Pavļuļa, kaut vai jūs frakcijas vadītājs esat un cīnaties arī, lai tajā elektroenerģijas likumā viss būtu sakārtots? Uzkāpiet tribīnē, pasakiet konkrētu datumu, kad tas OIK tiks atcelts. Konkrētu datumu nosauciet, lai visa sabiedrība zina. Tādā un tādā datumā Latvijā OIK vairāk nebūs. Un jūs cīnīsieties ļoti smagi par to jautājumu. Lai nebūtu atkal tās 100 darbu grupas, kā Vitenberga kungs tagad saka, ka cik sēdēs ir jāizskata jautājums, bet varbūt vienkārši vajag atcelt. Jums jau valdība ir cik ilgu laiku. Ja jūs netiekat galā, es gribu uzslavēt Jutstrīķi. Pirmo reizi no šīs tribīnas es uzslavēšu Jutstrīķi. Tāda kārtība, kāda ir šajā pusē, nav vispār nekur parlamentā, jo kur pieiet Jutstrīķi vienalga vai pie Raiva Dzintara, vai pie kāda cita, tā uzreiz vispāriem ierstājā ir. Ja? Visi izpildu to, ko Jutstrīķis saka. Varbūt, ka OIK atcelšana ir jāuztic Jutai Strīķei, lai viņi arī pieiet. Jo tad, kad pieiet Jutstrīķis, tad, piemēram, Judinkungs arī tā kā nezinu, mans jaunākais bērns tā pie rociņas uzreiz aiziet, ja, līdz Jutai Strīķei. Ja? Tādā veidā. Tā jums ar to OIK vajadzētu cīnīties. Uzticiet Jutai Strīķei, kārtība vismaz būs, disciplīna vismaz būs, jūs taču viņu klausat visos citos balsojumos. Šeit arī vajadzētu paklausīt tieši tādā pašā garā, to visi jautājumi. Bet, Daniela Pavļuļa, es ceru, ka jūs tagad neskatāties kārtējo tur NBA reportāžu, kā jums ir ierasts to darīt, bet atcerieties vienu svarīgu lietu. Tā, kad jūs kāpjat Saeimas tribīnē un runājat, pielieciet postskriptumu, un sabiedrībai pasakat, tas, ko mēs sakam, mēs tā nedarīsim, mēs darīsim pavisam citādāk. Mēs tikai runāsim vienu, bet darīsim pavisam citādāk. Tā kā jūs šodien pa tiem medikamentiem nobalsojāt, publiski pasakot, ka jūs cīnaties par PVN samazināšanu, bet patiesībā jūs nenobalsojat par PVN samazināšanu. Varbūt ir jābeidz cīnīties, varbūt vienkārši ir jāizdara, nosauciet datumu. Aicinu atbildīgo komisiju, komisijas vadītāju, arī Vitenberga kungu, Pavļuļa kungu uzkāpt tribīnē un pateikt, kurā datumā mums nebūs OIK un kurā datumā mums būs lētākā elektroenerģija mūsu reģionā. Ja jūs to izdarīsiet šodien, es turmāk visu, es apsolu, visos balsojumos balsošu tā, kā jūs gribat, Pavļuļa kungs, visos balsojumos balsošu, atbalstīšu visos amatos, lai jūs ieceļ tā, ka jūsu partijas biedra meitu pīks to jaunkundzi pie prezidenta. Atbalstīšu visur. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Tāpat, ka visi iepriekšējie. Augstu godatēji kolēģi, man, protams, ka būtu grūti pārspēt iepriekšējo runātāju. Es tāpēc gribu... Nē, nekādi, jā. Es gribētu sākt ar dažiem pateicības vārdiem. Pirmā kārta gribētu pateikt paldies tiem dažiem no jums, kuriem, nu, tomēr sirdsapziņā pamodusies. Jūs te, vismaz par pēdējo priekšniku, uzkāpat uz tribīni un kaut kā pamatojat, kāpēc jūs darat to, ko jūs darat. Pat ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, atsaucoties uz manu aicinājumu, ir ieradies Saeimā un paldies. Es arī gribētu pateikt paldies Saeimas priekšsēdētājai par izpratni, par to, ka mēs te visi tagad runājam par visu, ko izņemot šā likuma projekta spēka stašanās datumu. Kolēģi, es domāju, ka ir tikai viens galvenais jautājums, vai jūs jau esat likvidējuši OIK? Tas pēc būtības ir tas jautājums. Nu, tā, ka jūs soliet, tā, ka bija Saeimas lēmums līdz pagājušā gada, ja es nemaldos, 1. jūnijam iesniegt, kā likvidēt OIK. Jo saprotiet, to OIK maksājumu pārcelt no elektrības rēķiniem uz valsts budžetu, tā nav likvidācija. Tas nozīmē, ka tas pats Latvijas iedzīvotājs maksās to pašu UIK, nevis kā elektroenerģijas patērētājs, bet kā nodokļu maksātājs. Jo Latvijas energo peļņa, tā taču nav gūži peļņa. Ja jūs no tā nesektu UIK maksājumus, tā aizietu valsts budžetu. Tāpēc tā nav nekada likvidācija. Es domāju, ka jums nevajadzētu turēt tautu par muļķiem un viņiem to pārdot, ka tā ir likvidācija. Tāpēc, kolēģi, tā, ka jūs esat solījuši likvidēt UIK, bet tā vieta ir, nu, šeit kādā likumprojektī, tā jūs varat būt iedzīgas lietas, ja? Bet ja tas nav UIK likvidācija, tad piedodiet, tas, ar ko jūs nodarbojaties, ir šis aferas piesēkšana. Tā vienkārši ir. Ja jūs cenšaties novērst uzmanību no tā, kas tieši bija absolīts, kāds bija Saeimas lēmums, par kuru jūs visi vienbalsīgi nobalsojat, un jūs cenšaties rādīt kaut ko citu. Tā ir piesekšana. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, par noslēdzošo priekšlikumu zīmīgi tas ir par stāšanos spēkā. Salīdzinoši jau tūlīt pat jau 15. Februāris, kad viņš stājās spēkā šis likums, bet te ir virkni citas lietas, ko mēs norādījām, kas stājās spēkā 21. Gadā, par ko tik daudz šodien runāja Zariņa kungs, ministra kabineta noteikumi, kas paredzēs šo te cīnīšanos, bet ir viena lieta, ko minēja Pauļota kungs, ir kā to cīņu jūs uzsākāt savulaik, kad bijāt ekonomikas ministrs, bet tā cīņa, diemžēl, šodien mēs redzam, ka diezgan nesekmīgi ir veikusies, un es tikai varētu novēlēt, lai ministrija tāt ar tiem dotiem instrumentiem tiešām viņas pēc būtības izmantot, jo šodien, lai vai kā, pārmest varētu Zariņa kungam par situācijas uzburšana, ka tā patiesībā nav, tomēr daudzās no tām lietām viņam bija taisnība attiecībā par pašpatēriņiem visnoteikti, jo tur tā situācija ir viss acīm redzamākā attiecībā par kontrols mehānismiem, nu tur vispār būtu grūti ko komentēt, nu 9 mēneši laiku uzņēmējiem, lai novērstu trūkumus un turpināt saņemt atbalstu, manuprāt, tas īsti nav pareiza pieeja un es tiešām ceru, ka atbalstot šo likumu, mēs, protams, jūs minējāt daudzas labās lietas, kas uz nākotni stāsies spēkā un cilvēkiem palīdzēs, bet galvenais jautājums ir jau par izsniegtajām atļaujām, galvenais jautājums ir par visām tām, teiksim tā, negodprātīgiem uzņēmējdarbības veidiem, kas strādā jau vairāk kā 10 gadus un kuriem tomēr neviens nav pieķēries klāt. Es ceru, ka tas viss tomēr dos kaut kādu tiešām redzamu pienesumu, jo no visu tā runātā daudz kas ir bijis, bet mēs redzam elektroenerģijas tarifos. Mums nav pati dārgākā elektrība Eiropas Savienībā, mums trešā dārgākā elektrība Eiropas Savienībā, bet atbalsta ziņā mēs esam visdāsnākie. Un tā ir tā lielākā problēma, tāpēc, kolēģi, atbalstiet šo priekšlikumu. Un kaut kādā brīdī vēl cerams, ka Zariņa kungs nobeigs šīs debates.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Un dažas lietas, kas jāpiezīmē. Jūs koalīcija saka, ka jūs cīnaties ar OIK un cīnaties. Bet ar ko jūs cīnaties? Kas ir tas pretinieks? Varbūt jūs varētu uzkāpt tribīnē un pateikt, kurš jums neļauj atcelt OIK? Kurš ir tas sliktais politiķis, vai kas? Tas, ka no vienotības puses sākās balss, tas, protams, rada zināmas aizdomas, ka jums vajadzētu tajā virzienā skatīties. Bet uzkāpiet tie, kas saka, mēs cīnamies, mums neļauj, kurš ir tas neļāvējs? Mūrnieca kundze noteikti tā nav. Viņa arī ir par to, lai OIK atceltu. Ja? Bet tad atceliet, nosauciet datumu, jūs to solījāt vēlētājiem. 2019. gada 23. janvārī jūs teicāt, jūs likvidēsiet to IK, nosauciet datumu, kurā tas tiks likvidēts. Un tā problēma ir tā, ka mums nevis vajadzētu lielīties, kā jūs gadu cīnaties un joprojām šo cīņu nesat varējuši izcīnīt, lai gan jums balss pietiek. Bet vajadzētu paskatīties mazliet citādāk. Tā problēma, man liekas, Latvijā ir tā, ka diemžēl Mēs pirmajā vietā šodien no valsts prezidenta kancelejas, starp citu, nāk tāds paziņojums, ka pēc statistikas Eiropas Savienībā mēs esam pirmajā vietā alkoholismā. Bet varbūt, ka mums pēc statistikas vajadzētu panākt to, ka mēs pirmajā vietā esam ar lētākajām elektrības cenām, ar zemākajiem darbspēku nodokļiem un vispārējo, nevis tajos rādītājos, kas iecienīt arī Saeimas te dažos nostūros pa labi. Paldies.
Debates slēdzu. Piedošana debates bija slēgtas. Vai atbildīgās komisijas vārdā ir ko teikt?
Atbildīgās komisijas vārdā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Vai kāds no tie deputātiem, kas runāja debatēs, uztur balsojumu? Neviens balsojumu neuztur, deputāti priekšlikumu atbalsta. Zariņkungs, ziņojiet tālāk, lūdzu.
Nu, ar to arī mēs esam visus priekšlikumus izskatījuši, kolēģi. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā, aicinu atbalstīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Un tagad ziņojums par balsošanas motīviem. Frakcijas saskaņu vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Šis likumprojekts uzsāka savu ceļu Saeimā vēl 2018. Gada rudenī. Pēc tam, kad ekonomikas ministri apmēram gadu bija solījis Saeimas atbildīgai komisijai sagatavot un iesniegt nepieciešamās likumdošanas iniciatīvas, kas sakārtotu valsts atbalsta sistēmu elektroenerģijas ražošanai, nodrošinātu atbilstīgu tās pāraudzību un novērstu krāpniecību tajā. Bet ekonomikas ministrija tā arī nespēja šādus likuma grozījumus sagatavot, tāpēc Saeimas komisija pati nāca ar šādu likumdošanas iniciatīvu. Šī likuma projekta mērķis bija ļoti skaidrs un vienkāršs. Lai turpmāk novērstu to, ka esošā likuma deleģējuma ietvaros ekonomikas ministrija nespēja vai nevēlas veidot sekundāro likumdošanu, tā, lai nodrošinātu atbilstīgu valsts atbalsta sistēmas izveidu un pāraudzību, tāpēc tika paredzēts noteikt likuma līmenī tādu regulējumu, lai ekonomikas ministrijai būtu pienākums nodrošināt atbilstošu valsts atbalsta kontroli. Un likumā noteiktais mērķis arī attiecībā uz subsidētās elektroenerģijas ražošanu beidzot tiktu pildīts. Proti, noteikt likuma līmenī, īstenot reālu un efektīvu atbalsta saņēmēju darbības kontroli, lai novērstu nepamatotu vai nelikumīgu atbalsta izmaksu. Noteikt pienākumu anulēt tiesības saņemt atbalstu tiem ražotājiem, kas nepilda atbalsta noteikumus vai krāpjus, kā arī paredzot pienākumu atgūt no tiem nepamatoti izmaksāto atbalstu. Paredzēt ministrijas pienākumu nodrošināt, lai izmaksājumais atbalsta apmērs būtu samērīgs, nevis pārmērīgs. Skaidri nosakot, ka aprēķinos ir jāatļauj nevis daļa kā līdz šim, bet viss komersantam samaksātais atbalsts elektroenerģijas ražošanai, ietverot aprēķinos izdevumus samērīgā apmērā, nosakot šīs līmeņa atzīmes, kādi tie būtu pamatoti komersantam efektīvi strādājot, nevis jebkāda apmēra izdevumus, kā tas ir bijis iespējams līdz šim. Diemžēl likumprojekts galīgajā lasījumā būtiski atšķiras no šī likumprojekta mērķī noteiktā. Un lielā mērā tieši ekonomikas ministrijas virzīto priekšlikumu dēļ, kuri torpedē šī likumprojekta mērķi un šī mērķa kontekstā padara šo likumprojektu par gandrīz bezjēdzīgu. Tikai daži konkrēti piemēri. Pēc ekonomikas ministrijas priešlikuma tika sašaurināts atbalsta tvērums, attiecinot likumprojektā izstrādātās normas, piemēram, attiecībā uz kontroli, pārkompensāciju, tikai uz konkrētos likuma pantos piešķirto atbalstu. Tādējādi tas neattieksies uz jauno atbalsta sistēmu, kuru ekonomikas ministrs sola nomainīt jau esošo OEK atbalsta schēmu jau 2021. Gadā. Tas ir, pirms vispār šīs likuma normas būs reāli pielietojamas, tām jau vairs nebūs jēgas. No likuma ir izņemta norma, kas noteica to pārkāpumu tvērumu, par kuriem pienākums būtu anulēt atbalsta atļauju. Tas atkal ir deleģēts ministru kabinetam, nosakot, paredzot, ka līdz 2021. Gada 31. Maijam to vispār nebūs iespējams izdarīt, jo nebūs atbilstošu noteikumu. Bet pēc esošajiem noteikumiem varēs izteikt tikai brīdinājumu, vai tā nav apzināta visatļautības un liela apmēra krāpniecības piesakšana. Nenosakot ražotāju pienākumu, pašdeklarēties atbalsta nosacījumu neizpildes gadījumā un neparedzot pienācīgu atbildību par to, likumā paredzētais kontrolas mehānisms būs neefektīvs, dārgs, radīs lielu administratīvo slogu, bet nespēs nodrošināt paredzēto mērķi. Attiecībā uz pārkompensācijas novēršanu, ministra kabineta noteikumos pašlaik noteiktā kārtība, kas pieļauj jebkādu izdevumu iekļaušanu aprēķinos, ja vien tie ir pareizi iegrāmatoti, ne tikai netiek novērsta, bet tagad tiek nostiprināta ar likuma spēku. Tie būs daudzi miljoni eiro nepamatotu izdevumu, kas tādējādi tiks legalizēti un sabiedrībai būs jāapmaksā. Savukārt nosacījums, ka visām koordinācijas stacijām pienākums nodrošināt liederīgās siltumenerģijas izmantošanu stājas spēkā tikai no 2021. Gada 1. Janvāra, nonāk klajā pretrunā ar Eiropas Savienības koordinācijai noteiktiem atbalsta principiem, jo šāda veida koordinācija, kur siltums netiek liederīgi izmantots, atbalstu vispār nepieļauj. Pēc būtības likumprojekts šādā redakcijā nevis novērsīs OIK afēras tālāku īstenošanu, kāds sākotnēji bija šī likumprojekta mērķis un visu Saeimā ievēlēto partiju doties solījumu Latvijas sabiedrībai, bet gan dot iespēju radīt šai afērai jaunu piesegu, nu jau to nostiprinot ar likuma spēku. Tas radīs tālākas tiesiskas sekas un daudzu miljonu zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai, kurus varēja novērst. Lai gan likumprojektā daļai ir atbalstīts deputāta Zariņa priekšlikums, kas uzliek pienākumu ekonomikas ministrijai atklāt jau izdarītās krāpniecības, par kurām ekonomikas ministrija jau informācija pieejama, tas nav pietiekami, lai sasniegtu likumprojekta mērķi. Tādēļ Saeimas frakcijas saskaņa balsojumiem par šo likumprojektu nepiedalījās, jo nevar atbalstīt to šādā redakcijā. Paldies!
Paldies! Nākamais likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimentjevs.
Ciemēs taimēs priekšējā kundze, godētie kolēģi, likumprojekts grozījuma apsardzes darbības likumā ietilps nozara administratīva pārkāpuma kodifikācijas sistēmā, kā arī uzlabo konkurences nosacījumus apsardzes jomā atbilstošie OECD līguma nosacījumā. Pievienojoties OECD, Latvija saglabāja atrunu par nerezidentu veiktajiem tiešajiem investīcijiem, kas attiecies uz privātam apsardzes un novērošanas pakalpojumu, kas bija spēkā līdz 2019. Gada 31. Decembrim. Tādējādi, lai pilnībā izpildītu OECD saistības, ir nepieciešams veikt grozījumus likumā, izslēdzot ierobežojumu attiecībā uz ārvalstu ieguldījumu pamatkapitālam. Administratīvas atbildības konteksta likums tiek papildināts ar jaunu nodaļu par administratīvumu pārkāpumu apsardzes darbības jomā un paredz kompetenciju administratīvu pārkāpumu procesā. Administratīva pārkāpuma sastāve tiek aktualizēta un atbilstoši aktuālajiem tendencijām palielināta arī sodu apmēriem, īpaši par apsardzes darbības ierobežojumu pārkāpšanu, kuru juridiskam personam sods palielināts līdz 300 naudas soda vienībām, kā arī par apsardzes darbības veikšanu bez speciālas atļaujas licences līdz pat 400 naudas soda vienībām. Nemat vērē, ka apsardzes darbības uzraudzības ietilps valsts policijas kompetence, kā arī, lai vienkāršotu administratīvu pārkāpumu procesu virzību un novērstu nepieciešamību pārsūtīt administratīvu pārkāpumu lietas materiālas apsardzes darbības jomā no vienas iestādes otrai, soda piemirušanai par kompetentu iestādi tiek noteikta valsts policija, kura bieži konstatē pārkāpumus apsardzes darbības jomā, tādējādi atslogojot valsts ieņemu dienestu, kas līdz šim veica lietvedību lietas par komerc darbību bez speciālas atļaujas vai licences. Komisija likumprojektu savā šī gada 14. janvāra sēdē atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu atbalstu likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi apsardzes darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanai termiņš otrajam lasījumam šā gada 6. Februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. Februāris. Likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, godātie kolēģi! Likumprojekts sodu izpildes kodeksā ir saistīts ar tā devēto dekodifikāciju, kad mēs no administratīvo pārkāpumu kodeksa pārceļam atsevišķas normas uz nozaru likumiem. Šajā gadījumā likumprojektā tiek pārcelta norma par aizliegto vielu un priekšmetu nodiešanu notiesātajām personām. Komisija savā šī gada 14. Janvāra sēdē šo likumprojektu ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. Gada 2. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts. Likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, arī šis likumprojekts ir saistīts ar dekodifikāciju un šeit arī tiek pārceltā norma no administratīvo pārkāpumu likuma uz grozījumiem uz apcietinājumā turēšanas likumu un komisijas sēdē šī norma ir atbalstīta, aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 2. marts.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts. Likumprojekts grozījumi ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Rancāns.
Arī likumprojekts grozījumi ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā ir saistīts ar dekodifikāciju un likumprojektā ir paredzētas ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām tiesības pārtraukt administratīvos pārkāpumus, pielietot fizisko spēku, izraidīt no ieslodzījuma vietu teritorijas personas nepieciešamības gadījumā. Tāpat ir noteikts aizliegums personām ierasties ieslodzījuma vietās alkoholu un citu apriebinošu vielu ietekmē. Komisija šo likumprojektu savā sēdē ir atbalstījusi, aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī šim likumprojektam šā gada 2. marts. Likumprojekts grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Dūklavs.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā. Zemkopības ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā ir iesniedzis ministru kabinets atbilstoši nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanai. Nu, īsi par šo likumprojektu šeit tiek paredzēts papildināt pārtikas aprites uzraudzības likumu ar normām, kas izriet no Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, kur noteikti sodi par pārkāpumiem pārtikas aprites un uzraudzības jomā. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisija 15. janvāra sēdē ir izskatījusi šo likumprojektu un atbalstījusi. Komisijas vārdā aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem 6. februāris šī gadā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. februāris. Likuma projekts grozījumi farmācijas likumā, pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījamais Saeimas priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, grozījumu farmācijas likumā pirmajā lasījumā, tātad likuma projekta mērķis ir nodrošināt administratīvo pārkāpumu kodifikāciju farmācijas nozarē un plānots, ka likuma projekts stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Būtībā likuma projekts piedāvā arī papildināt likumu ar divām jaunām nodaļām, un proti viena no tām par administratīvajiem pārkāpumiem cilvēkiem paredzēto zāļu jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, un otra nodaļa par administratīviem pārkāpumiem veterināro zāļu jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Komisijas vārdā deputātus aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi farmācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam 2020. Gada 21. Februāris.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. Februāris. Likuma projekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Godātie kolēģi, labdien, kurus vēl neesmu sasveicinājis. Tātad, juridiskās komisijas 2020. Gada 15. Janvāra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai. Veicot Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republiku robežas ierīcību, nepieciešams atsavināt robežai pieguļošos nekustamos īpašumus, kuri atrodas valsts robežas joslā. Pirmais nekustamā īpašuma aires daļu, zemes vienības daļu 0,08 hektāra platībā, Demenes pagastā Daugavpils novadā. Otrais nekustamā īpašuma līgaiši daļu, zemes vienības daļu 0,05 hektāra platībā, Indras pagastā Krāslavas novadā. No nekustamā īpašuma aires īpašnieka Ivara Rasčeskina puses komunikācija nav notiks, nav saņemtas atbildes uz paziņojumiem, uzaicinājumiem, kā arī īpašnieks nav piedalījies nekustamā īpašuma apsekošanā. Nekustamā īpašuma īpašnieks deklarētajā adresē nedzīvo. Pēc neoficiālās informācijas nekustamā īpašuma aires īpašnieks dzīvo un strādā Eiropas Savienības valstī. Savukārt, nekustamā īpašuma līgaiši īpašnieks ir Sijā Vasals. Komunikācija no īpašnieka puses arī nav notikusi. Nekustamā īpašuma līgaiši pārstāvi, sazinoties telefoniski, informē, ka atsimināšanas jautājumos nav kompetenti un pāradresē pie faktiskā nekustamā īpašuma līgaiši lietotāji, kuru īpašnieki nav pilnvarojuši risināt jautājumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģus arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 14. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Likuma projekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām pierobežas ceļa pie Kelavas zemes nodalījuma joslai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas 2020. Gada 15. janvāra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Pierobežas ceļa pie Kelavas zemes nodalījuma joslai. Pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai nepieciešams atsavināt nekustamos īpašumus, nekustamā īpašuma pēteri daļu, zemes gabalu daļu 2 hektāru platībā Indras pagastā Krāslavas novadā. Nekustamā īpašuma flakas daļu zemes gabalu 2,3 hektāru platībā Robežnieku pagastā Krāslavas novadā. Un nekustamā īpašuma flikas daļu zemes gabalu daļu 1,5 hektāru platībā Robežnieku pagastā Krāslavas novadā. Nekustamo īpašumu pēteri flakas un flikas īpašnieks ir Sijā Vasals. Komunikācija no nekustamā īpašuma īpašnieku puses nav notikusi, nav sniegtas atbildes uz paziņojumiem, uzaicinājumiem, kā arī nekustamā īpašuma īpašnieks nav piedalījies apsekošanā. Sazinoties ar nekustamā īpašuma Pēteri, Flakas un Flikas pārstāvjiem, telefoniski caur Lursop datu bāzē pieejamiem telefonu numuriem tiek sniegta informācija, ka pārstāvi atsavināšanas jautājumos nav kompetenti un pāradresē pie faktiskajiem nekustamo īpašumu lietotājiem, kurus īpašnieks nav pilnvarojis risināt jautājumus par nekustamā īpašumu atsavināšanu. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām pie robežas ceļa pie Kelavas zemes nodalījuma joslai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris.
Likuma projekts grozījumi likumā par 1971. Gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Inese Vojka.
Labdien, kolēģi! Šodien ārlietu komisija jūs vērtējumam nodod vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītu likumprojektu. Mēs zinām, ka Latvijā ir daudz nozīmīgu dabas bagātību, un šodien skatāmais starptautiskais likums aizsargā tieši mitrājus, jeb angliski wetlands, un īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi. Ramsāras konvencija ir noslēgta arī pirms 50 gadiem, tai pievienojušās 171 valsts, un kopumā pasaulē ir 2370 šādas vietas, un Latvijā saskaņā šo konvenciju noteikti 6 starptautiskie nozīmes mitrāji – Lubānas mitrājas, Engures ezers, Pape, Kaņieris, Teiču un Pelčāras purvs un Ziemeļpurvi. Un šī likumprojekta mērķis ir noteikt visu Ķemeru Nacionālo parku kā starptautiskās nozīmes mitrāju, Kaņieris un Lielais Ķemeru tīrelis. Pat labam kā Ramsāras vieta ir noteikta tikai daļa no Ķemeru Nacionālā parka, tas ir Kaņiera ezers. Taču konvencijas kritērijiem atbilst viss Ķemeru Nacionālais parks. Un ministrija uzskata, ka Ramsāras vietas status noteikšana Ķemeru Nacionālajiem parkam veicinās tā atpazīstamību, nodrošinās iespēju iegūt papildus finansējumu tā attīstībai nākotnē. Komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā un aicina arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1971. Gada. 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir 10. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. februāris. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt. Deputāte Adamovičs, Latkovskis, Plešs, Zagatistovs, Strīķi, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības. Tad lūdzu turpināt Saeimas šā gada 23. janvāra sēdes darba kārtības izskatīšanu līdz visu darba kārtības punktu izskatīšanai un izsludināt 30 minūšu pārtraukumu līdz Saeimas šā gada 30. janvāra sēdes darba kārtības izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labdien, kolēģi! Konkrētā likumprojekta mērķis ir nodrošināt likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tiesību normu atbilstību Eiropas parlamenta un padomes direktīvas prasībām par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Latvija ir saņēmusi Eiropas komisijas paziņojumu, kurā ir norādīts uz Latvijas tiesību aktos, tajā skaitā reglamentēto profesiju likumā, vairāk tiesību normu neatbilstību direktīvas prasībām. Ar šo likuma projektu neatbilstības tiek novērstas. Ir nošķirts jēdziens valsts, kurā iegūta izglītība un profesionālā kvalifikācija, un valsts, kurā ir tiesības veikt profesionālo darbību. Likuma projekts paredz grozīt tiesību normas attiecībā uz prasībām, kas izvirzīts īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai reglamentētajās profesijās. Tās tuvino direktīvā noteiktajam. Likumprojekts paredz, ka reglamentēto profesiju likumā tiks noteiktas personu tiesības atzīt ārvalstīs iegūtu profesionālo praksi, precizēt medicīniskās izglītības daļu, nodalot teorētiskās, praktiskās un klīniskās mācības. Ir veikti arī citi grozījumi likumā, kas veicinās personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, lai īslaicīgi pakalpojumu sniedzēji reglamentētajās profesijās pilnībā izmantot savas tiesības veikt profesionālo darbību Latvijā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 14. februāris.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Likumprojekts grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījumie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi un virza izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Likumprojekta mērķis izslēgt valsts pārvaldes iekārtas likuma pārejas noteikumu 24. punktu, kas reglamentē publiskas personas līdzdalību kooperatīvajās sabiedrībās. Jo šobrīd pašvaldībām veicināt uzņēmējdarbības attīstību un kooperāciju ir iespējams pamatojoties uz citiem jau spēkā esošiem likumiem. Un likumprojekts paredz tehniski precizēt likuma 98. panta otro daļu, jo stājās spēkā fizisko personu datu apstrādes likums. Priekšlikumu otrajam lasījumam nav saņemti un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 4. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. februāris. Likumprojekts grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Pirmais lasījums administratīvi teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Labdien, izskatām grozījumus Republikas pilsētas un domas komisiju un vēlēšanu iecieriņu komisiju likumā, kurš paredz regulēt kārtību, kāpēc 2021. Gada vēlēšanas tiek organizētas. Komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja pirmajā lasījumā. Aicinu arī atbalstīt Saeimu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija rosina noteikt 24. Februāru kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. Februāris. Likuma projekts grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā pirmais lasījums administratīvi teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Jā, komisija izskatīja šo likuma projektu arī pirmajā lasījumā un šajā likuma projektā ir paredzēts noteikt jaunus ievēlamo deputātu skaitu novada domēs. Ieviešot trīs līmeņu dalījumu līdz 30 tūkstoši iedzīvotājiem, no 30 līdz 60 tūkstoši iedzīvotājiem, virs 60 tūkstoši iedzīvotājiem. Komisijā bija aktīvas diskusijas par šo jautājumu, par to, vai būtu kā citādāk maināms vēlēšanu modelis, kā varētu turpmāk darboties pašvaldībā ievēlētie deputāti un, teiksim, kā tikt ņemt vērā iedzīvotāju interesi no mazāk apdzīvotajām vietām. Bet komisija šobrīd lēma atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un noteikti aptuveni mēnešu gara priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis neapšaubām ir svarīgs likumprojekts un neapšaubām tas nav atraujams no administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma. Tomēr šobrīd izskatīšanai Saeimā, manuprāt, viņš ir iesniegts daudz par ātru un mēģināšu paskaidrot, kāpēc. Pirmām kārtām jau par ko tad ir likumprojekts. Likumprojekts pēc būtības, kā jau Dombrovs kungs minēja, paredz šo jauno sadalījumu, bet tāpat laikā, ja šobrīd ir 1614 deputāti, to skaitu samazināt uz 686 deputātiem. Ko gan tas nozīmē? Nu, pēc šīs anotācijas arī spriežot ir ielikts iekšā tāds visnotaļ nepārdomāts cipars, kad ietaupīsim 1 miljonu šādā veidā uz deputātu algām. Bet tāpat laikā mēs nevienā brīdī neesam pateikuši un šādas diskusijas nav bijušas ne šajā komisijā, ne kādā citā normālā formātā Saeimas komisijās par to, ko tad mēs sagaidām no šiem deputātiem. Jo šobrīd tas lielais deputātu skaits, kas tiek samazināts, tas tiek samazināts no tādām teritorijām, kur tas deputātu tādi ikdienas pienākumi īsti jau ir bijusi tikai nodrošināt šo te pārstāvniecību no kādiem pagastiem, respektīvi no mazākām teritoriālām vienībām. Ja mēs viņus izņemam ārā, šis ietaupījums ir tāds visai visnotaļ tāds iedomāts, jo, manuprāt, notiks tieši pretējies. Šeit nebūs nevis ietaupījums, bet loģiski būtu, ja mēs sāktu debatu par to, ka mēs vēlamies pašvaldībās profesionāls deputātus. Un uzlikt arī deputātiem kaut kādas konkrētas pienākumus. Nu, pieņemsim, normālā pašvaldībā strādājot, deputātiem pienākumus būtu, un to daudzās vietās arī dar, ir šīs labās prakses, piemēram, apbraukāt arī visus pagastus. Nu, piemēram, Daugavpils novadā tie ir 18-19 pagasti, kuri būtu jābraukā katram domas deputātam. Protams, tajā brīdī, ja deputāta atalgojums ir 20-40 eiro mēnesī, nu diez vai šis deputāts par šādu atalgojumu šo darbu veiks, bet šajā likumprojektā tiek paredzēts tas, ka tiek būtiski samazinās deputātu skaits un pasakot, ka mēs to ietaupīsim, kā jau minēju, manuprāt, notiks tieši pretējais. Otra lielā sadaļa ir, nu teiksim tā, pa demokrātiju. Kāda tad ir pārstāvniecība? Kolēģi no Latvijas reģiona apvienības ir veikuši aprēķinus un tiešām iepazīstoties šiem aprēķiniem, tur diezgan precīzi ir izreitināts, un šī likumprojekta atbalstīšana tādā formātā, kā viņš ir, paredzēs to, ka 90 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji zudīs vispār pārstāvniecības iespējas pašvaldībās. Restīt 90 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji nebūs iespēja ievēlēt savus deputātus, un minēšu dažus piemērus. Pieņemsim no Jaunpiebalgas novada, jaunajā Cēsu novadā, kas tiek piedāvāts citā administratīvā teritorijā apdzīvot likumā, kur būs 19 deputāti, sanāk no Jaunpiebalgas novada nebūs neviens deputāts. Visi 2086 iedzīvotāji, kopīgi vienojoties par vienu kandidātu, nevarēs iebalsot nevienu kandidātu. Tāda pati situācija mums ir daudzos citos novados. Piemēram, Baltinavas novadā, arī tur šī pati problemātika. Ja pievienos Baltinavas novada balviem, tad balvu 15 deputātu jaunajā novadā no Baltinavas visticamāk netiks ievēlēts neviens. Tāpat arī no Mērsraga novada, tāpat arī no Jaunpils novada, Alsungas novada un daudz citi tādi novadi, kur varbūt viens vai divi deputāti varētu tikt ievēlēti. Es runāju par lielām teritorijām, kuras paliks bez savas pārstāvniecības, jo visai loģiski, ja, protams, ir kāda teritorija, kurā ir koncentrēta daudz iedzīvotāju, nu, pieņemsim, Bauskas novadā. No Rundāls novada tas varētu būt viens deputāts, bet no Bauskas novada tie varētu būt 10 deputāti, kas tiks ievēlēti šajā administratīvā teritorijā. Jautājums par tā saukto nulles pārvaldes līmeni absolūti nav atrisināts ar šo piedāvājošo te deputātu sadalījumu. Šis jautājums mēs neesam pateikuši nevienā brīdī, ko mēs sagaidām no pašām pašvaldībām. Mēs tikai esam pateikuši to, ka viņas būs ekonomiski spēcīgas vienības un ka viņas baigi varēs strādāt, bet tāpat laikā mēs nevaram atbildēt Mērsraga iedzīvotājiem, kā tad notiksies Mērsraga novadā pārvaldības sistēma, kā darbosies. Ja būtu atrisināts jautājums par nultā līmeņa pašvaldībām, attiecīgi, kas ir, un caur to mehānismu kaut kādā veidā mēģinātu panākt to, ka tomēr iedzīvotājiem ir iespēja lemt par to, kas notiek pie viņu mājām, panākt to, ka iedzīvotājiem ir iespēja lemt par to, kas notiek viņu konkrētā teritorijā, tas būtu pavisam cits stāsts. Šobrīd tāda vienošanās vēl līdz galam nav. Tiek piedāvāts šāds likums, kurš pašā anotācijā jau minēts, kas man likās diezgan pārsteidzoši un arī ilustrē visu to likumu pieņemšanas būtību, primāri ir sakārtot valsts pārvaldes sistēmu. Un sekundāra nozīme ir iedzīvotājiem, kas dzīvo šajās teritorijās. Manuprāt, būtu jābūt tieši otrādāk. Ja mēs runājam par pašvaldībām, tad primāri jābūt iedzīvotāju interešu aizstāvībai, iedzīvotāju interešu viedokļa maksimālai uztveršanai. Šobrīd tas netiek piedāvāts ar šo likumu un vēl joprojām liela neskaidrība par to, kas tad ir tie jautājumi, ar kuriem šiem deputātiem būs jāstrādā. Tā kā, kolēģi, es aicinu šo likumprojektu atdot atpakaļ komisijai un pēc būtības pārstrādāt arī anotāciju. Komisijā bija ļoti plašas debates par šo jautājumu. Un es negūvu pārliecību par to, ka viss ir tomēr ņemts vērā. Šeit arī norādīts tas, ka no sabiedriskajām organizācijām nav nekāda priekšlikuma bijuši, kaut gan skaidrs, ka tāda priekšlikuma ir bijuši. Šīs ietaupījumas miljonas, es domāju, ir pārvērtēts, būs tieši pretēji, izmaksas tieši otrādāk pieaugs, un tam būtu jāpieaug. Ja mēs paredzam to, ka lielā teritorijā būs mazāks deputātu skaits, tad mēs, protams, arī sagaidām to, ka no šiem deputātiem mēs prasam lielāku atbildību. Kādā veidā tad šī teritorija tiks pārvaldīts? Viens domas priekšsēdētājs, tas nav fiziski iespējams kvalitatīvi, efektīvi pārvaldīt vienu teritoriju, kas ir tik liela. Mēs varam paņemt piemēru Rēzeknes novads, kuri jau paši ir atzinuši to, ka viņi šo te novadu pārvalda četrās autonomās vienībās. Un šāds piedāvājums, vēlreiz atkārtošu, 90 tūkstošiem Latvijas iedzīvotājs zudīs pārstāvniecības iespējas. Viņi varēs balsot par deputātiem un ar ļoti augstu iespējamību šie deputāti tiks ievēlēti tieši no tām vietām, kur ir lielāks iedzīvotājs skaits, jo tas ir pilnīgi normāli pašvaldībās, kad iedzīvotāji, kad vēl, viņi vēl pat tieši par tiem cilvēkiem, kas parūpēsies gan par apkaimes ceļiem, apgaismojumiem, ūdensvadiem, bērndāziem, sociālo palīdzību, tieši individuāli, tieši par tiem jautājumiem rūpēsies, kas ir tuvāk viņu mājām. Un šajā gadījumā tie tālākie ciemati, tālākie novadi, kas ir arī ļoti plašām teritorijām, gluži vienkārši paliks nesadzirdēti un tās paliks par nomalēm. Šāda pati situācija jau ir bijusi, veidojot 2009. Gada reformu, un risinājums, diemžēl, 2009. Gadā netika piedāvāts. Bija piedāvāts viens liels risinājums, tas ir apriņu pašvaldību izveide, tā saukto otrā līmeņa pašvaldību izveide, un es ļoti ceru, ka šobrīd tās runas, kad ir, kas atbalsta šo otrā līmeņa pašvaldību izveidi, nepaliks tikai runās, kā tas bija 2009. Gadā, bet tiešām tiks ieviests, tas varētu kaut ko mainīt. Un tāpat nultā līmeņa pašvaldības arī varētu kaut ko mainīt. Un tieši tāpēc vajag no sākuma atrisināt jautājumu līdz galam atrisināt par nultā līmeņa pašvaldībām, par otrā līmeņa pašvaldībām vai pārvaldes modeli, un tikai tad strādāt ar to, ka mēs pasakam, cik tad deputāti kurā attiecīgā teritorijā būs. Šobrīd šie jautājumi ir pilnīgi neskaidri, un es nevaru, un arī aicinu jūsu Saeimu konceptuāli neatbalstīt, bet atgriezt atpakaļ komisijā šo likumprojektu uzlabot jau konceptuāliem pirmiem lasījumam atbilstoši reālajai situācijai, kādas pārmaiņas varētu iegūt tālāk administratīvā teritoriju reformu izskatīšanas likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, kolēģi! Kā jau mēs vienā no sēdēm dzirdējām, ir meli, ir lieli meli, un tad ir Viktora Valaiņa kungs. Un šeit tie iezīmējās, gan runājot par pārstāvniecību, gan par to, vai NVO nevalstiskās organizācijas bija snieguši savus priekšlikumus likumprojekta apspriešanas gaitā. Par pārstāvniecību runāju. Jau šobrīd Latvijā ir vairākas pašvaldības, kurās deputātu skaits ir mazāks nekā pagastu skaits šajos novados. Un nav dzirdēts par to, ka iedzīvotāju intereses nebūtu pienācīgi pārstāvētas. Nu, ja Valaiņa kungs nav pamanījis, tad Latvijā nepastāv mažoritārā vēlēšana sistēma, un iedzīvotāji, dodoties uz vēlēšanām konkrētā pašvaldībā, balso par to deputātu, par to sarakstu, kas loģiski rada viņam uzticību, kurš spēs realizēt programmu un attīstīt novadu. Tas ir ļoti loģiski un skaidrs. Attiecībā par priešlikumiem, ko sniegušas nevalstiskās organizācijas, jau sēdē par to runājām, Valaiņa kungs bija tam liecinieks sēdē, ka ministrija pauda viedokli, ka visā šajā likumprojekta apspriešanas gaitā, kas ir noticis vairākos etapos, gan ir notikušas konsultācijas ar Latvijas pašvaldības savienību un citām nevalstiskajām organizācijām, lai nonāktu pie šī te redzējuma. Tā kā, kolēģi, šis ir labs likumprojekts. Protams, mēs otrajā lasījumā diskutēsim par to, kādā veidā mēs to varētu uzlabot un padarīt vēl labāku, bet es aicinu neizplatīt melus no tribīnas un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Es vēlos nosaukt dažus piemērus. Piemērs ar deputātu Vitenbergu. Ja? Deputāts Vitenbergs rosina veidot atsevišķu Kandavas novadu. Viņam ir tādas tiesības, visiem deputātiem ir tādas tiesības. Kāpēc tas tiek darīts? Kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts tāpēc, ka, un tas nav pārmetums, tiešām, Jāni, bet tas tiek darīts tāpēc, ka tu esi savu bērnību tur pavadījis, vai ne? Skolas gadus un tam līdzīgi. Tev ir sirds pie Kandavas, tātad tev kaut kur dzīvi sirdī liekas, ka šī reforma nav pareiza attiecībā uz Kandavu, jo tu pārzini to teritoriju. Tā var būt. Deputāts Dombrovs no Saulkrastiem. Viņš iesniedz priešlikumus pa Saulkrastiem, jo viņam kaut kā liekas, ka šī reforma īsta Saulkrastiem nav tā, kā vajag. Un rezultātā, šie divi piemēri, principā mēs varētu visi 100 deputāti, nu, tur, kur mēs tur dzīvojām vai piedzimām, uzaugām, skolā gājām, iesniegt priešlikumus. Šie divi piemēri skaidri un gaiši parāda, ka, mīļie deputāti, jūs paši neticat tai reformai. tādā izpildījumā, kā jūs viņu piedāvājat. Un sniedzat priešlikums par vietām, kurās jūs paši dzīvojat. Jo tur jūs gribat kaut kādas citādākas izņēmumus. Tā ir viena lieta. Otra lieta, man, protams, gribētos, ka par šo jautājumu būtu ļoti plaša diskusija, un man bija tiešām paties prieks, ka pusi no JKP frakcijas pieteicās runāt. Un tajā mirklī atkal, protams, bija ierastā situācija, ka Jutis Strīķis piecēlās un teica, mīļie bērni, beidziet spēlēties ar savu rotaļlietu, atspiediet konkrēto pogu, un jūs, JKP frakcija, it kā domādami, ka par jums katru jutā ir kompromats no knaba laikiem, protams, paklausījāt un atteicāties no runāšanas tribīnē, ja? Es domāju, ka tā ir ļoti nopietna tēma, kāds būs mūsu teritoriālais iedalījums nākotnē, un tas ir ļoti nopietns jautājums, kāpēc atsevišķi deputāti, un tā ir, es droši vien Vitenberga vietā rīkotos līdzīgi, ja man būtu, kā saka, tās 51 vai cik balsis, un teikt, nu, izbīdam, ka tas mans ciems tomēr ir bišķiņ privileģētākā stāvoklī, nekā visi pārējie. Bet sistēmiski tas liecina, ka piedāvātais risinājums ir nepareizs. Otra lieta, ko es gribu teikt un vērst uzmanību, principā mums šodien vajadzētu pārspriest jautājumu nevis par deputātu skaitu pašvaldībās. Tas nav aktuālākais jautājums, līdz tam mēs nonāku, tas, es domāju, pats pēdējais jautājums ir, bet pabeigt diskusiju, kas līdz šim brīdim, līdz galam nav skaidrs, cik tad mums tie līmeņi pašvaldībās būs? Vai mums būs viens, vai mums būs divi, vai mums būs mistisks nultais līmenis un tādā garā? Un tas atkal liecina par to, ka jūs paši nezinat, kā tad izskatīsies tā reforma, ko tad tieši jūs piedāvāsiet. Un līdz ar to es aicinu šodien šo jautājumu sistēmiski pareizi būtu, vispirms konceptuāli izlemt, kādu ceļu mēs ejam par reformu. Un pēc tam mēs droši vien dabiski nonāktu līdz tam, ka mums ir jāsamazina deputātu skaits pašvaldībās, bet mums no sākuma jātiek līdz tām pašvaldībām un cik līmeņos mums tās pašvaldības būs. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, divas piezīmes. Pirmā piezīme, es esmu iesniedzis priekšlikumus arī šinīs likuma projektos, kas skar administratīvu teritoriālo reformu par Babīti un, no, un Mārupi, bet godīgi saku, es nedzīvoju nekad, nevienā, ne otrā no novadiem. Otra piezīme, man tomēr būtu aicinājums. Varbūt nevajadzētu lipināt kaut kāds uzsauks deputātiem par to, ka viņi izsaka savus viedokļus. Es šinī gadījumā runāju par mēģinājumiem ielikt vienu no deputātiem teicienā par to, kas ir statistika. Un trīs lietas, par ko es gribēju gan teikt. Valēņa kungam zinām taisnība bija, kad viņš runāja par to, ka veidojot jaunas vēlētos formējums, zināms, problēmas tur tiešām veidojās. Divi piemēri. Alojans Taiceli pēc apvienošanās, tiemžēl ekonomiskā attīstība bija atsevišķu bijušo novadu, bija atkarīga no tā, kādi deputāti bija pārsvarā apvienotajā domē. Šāda veida pretrunas novedu pie tā, ka Mērsāks un Roja ar laiku pēc reformas sadalījās. Tāpēc šī problēma tiešām ir problēma, un līdz ar to jādomā par to, kā to risināt. Punkts 1. Punkts 2. Runājot par deputātu skaitu pašvaldībās, es gribētu, lai katrs no jums atceras, jo šeit ir ļoti daudz deputātu, kas ir izgājuši pašvaldības deputātu skolu. Tā skolā ir ārkārtīgi liela nozīme, kā demokrātijas skolai. Un man liekas, ka šodien arī vairāki viedokļi, ko pauž attīstībai par deputāti, jaunās konservatīvās partijas deputāti, ir lielā mērā izriet no tās iepriekšējās pieredzes, kas bija arī pašvaldībās. Līdz ar to, tas tiešām ir filozofisks jautājums, vai tas ir pareizs vai nepareizs pieeja vērtēt pašvaldības darbu no deputāta skaita viedokļa. Un trešais. Manā skatījumā deputātu skaits vienu pašvaldību mirkli. Domēs ir pēdējais jautājums, lūdzu, kas būtu jārisina runājot par administratīvo teritoriālo reformu. Jo sākumā vajadzētu tomēr paskatīties, kāda būs tā kopējā bilde pēc tam, kad būs realizēta reforma. Jo nebūtu nav teicis, ka to novads skaits un pašvaldību skaits būs 30 vai 35 vai 40, tas vēl nav noteikts. Un varbūt no tā vajadzētu sākumā atrisināt šo te lietu un tikai pēc tam filozofēt, domāt, spriest par deputātu skaita problēmām. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, šajā jautājumā, protams, ir interesanti uzklausīt kolēģus, kuri nav piedalījušies nevienā no komisijas sēdēm. Tai pat laikā administratīvu teritoriālās reformas komisijas sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ik viens saimnes deputāts un tiešām vēlos arī izteikt atzinību Goldbergas kundzei, kur cenšas aktīvi līdzdarboties. Komisijas darbā neskatoties to, ka pati nav komisijas sastāvā. Nacionālās apvienības redzējums administratīvās reformas jautājumā ir bijis atšķirīgs un viņš ir ilgstoši bijis atšķirīgs no tā valdošā strāvojuma, kas ir bijis varam ministrijas vadībā kaut kādos atsevišķos laika periodos. Savulaik, kad tika izstrādāts nacionālais attīstības plāns 2014. 2020. Gadam, Nacionāla apvienība bija tā, kas norādīja tā laika ministram Sprūdžam, ka šī pieeja nav līdz galam pareizi. Nosako 30 reģionālas un nacionālas nozīmes attīstības centrus, kas šim skaitam būtu jābūt lielākam, un toreiz mēs uzstājām uz to, ka varētu būt aptuveni papildus 10 reģionālas nozīmes centri vēl klāt, tai skaitā Saodzgrīva, tai skaitā Iecava, tai skaitā Priekule, Aizpute un vairākas citas apdzīvotas vietas, kurām ir potenciāls augt un pilnveidoties. Arī šobrīd mums kopumā šķiet, ka administratīva teritoriālā reforma ir nepieciešama, bet mums ir savs redzējums par to, gan attiecībā uz šo nulto pašvaldības līmeni, gan attiecībā par vēlēšanu sistēmu, kā tai būtu jābūt organizētai, gan arī attiecībā uz šo pirmā līmeņa pašvaldības kartējumu. Un manuprāt, tas ir tikai normāli, ka katrai saimā ievēlētai partijam, pat katram individuālam deputātam varbūt savs redzējums par šīs reformas norisi. Ne jau visi mēs pārstāvam Jura Pūces partiju, kurš nāk ar šo savu reformas redzējumu. Šai gadījumā par šo konkrēto likuma projektu runājot, arī te būs, es domāju, pietiekami liels diskusijas par to, kā nodrošināt šo teritoriālo vienību pārstāvniecību vai balsi topošajā novaddomē. Modeļi ir daudz un dažādi. Es pieļauju, ka otrajā lasījumā mēs saņemsim pietiekam daudz priekšlikumus, kuri runās par ļoti atšķirīgiem modeļiem, pretrunīgiem modeļiem. Izvērtēsim, meklēsim labākos modeļus. Kā iet uz priekšu turpmāk? Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Frakcijas saskaņa šodien atbalstīs šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Kāpēc? Tāpēc, ka saskaņa uzskata, ka tas ir absolūti loģiski, ja mēs reformējam Latvijas administratīvu teritoriālu sadalījumu, tad arī loģiski, ka deputātu skaits samazināsies. Mēs uzskatām, ka administratīva teritoriāla reforma ir nepieciešama un arī neizbēgama. Protams, tā forma, kurā notiek ATR, mūs neapmierina. Pamatošu ar ko? Pirmkārt, mēs tiešām vēlamies, lai īstenojot ATR, netiktu apdraudēta demokrātija Latvijā. Tāpēc arī piekrītam tiem iebildumiem, par kuriem runāja Valaņa kungs, proti, ka jebkurai teritorijai, kura pašlaik ietilps 119 Latvijas pašvaldībās, arī turpmāk jābūt pārstāvētai jaunās pašvaldībās. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina gan attiecīgais deputātu skaits jaunajās pašvaldībās, gan arī līdzsvars starp pilsētu un lauku teritoriju pārstāvjiem pašvaldībās. Otrais. Šeit jau runāja par tā devēto nultes līmeni un otro līmeni. Saskaņa uzskata, ka mums ir nepieciešami gan nultais līmenis, gan otrais. Bet varbūt atšķirībā no citām partijām mēs uzskatām, ka gan nulles līmenī, gan otrajā reģionālajā līmenī deputātiem ir jābūt ievēlētiem. Otrajā līmenī varbūt ir iespējami dažādi varianti, bet vienalga tieši vai netieši tur jābūt ievēlētiem deputātiem, nevis valdības ieceltiem gubernatoriem. Tas ir obligāts nosacījums. Saskaņas atbalstam otrā līmeņa izveidošanai, kuru izveidu vēlreiz pasvītroja, mēs atbalstām. Tāpēc šodien vēlreiz Saskaņa atbalstīs šo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet mēs paši aktīvi sniegsim priekšlikumus un aicinām arī pārējus deputātus aktīvi sniegt priekšlikumus šī likuma pilnveidošanai, kā arī aicinām aktīvi apmeklēt mūsu speciālas komisijas sēdes un aktīvi debatēt par jebkuru priekšlikumu, gan par jebko, kas pilnveido demokrātiju mūsu valstī.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Patiesībā visa tā novadu reforma ir salīdzināma ar vienu senu anekdotu, kur jūs noteikti zinat. Tā anekdota ir aptuveni šāda, tur būs arī secinājums beigās. Tā anekdota ir tāda, ir kāds birojs liels, un tajā birojā menedžeri, darbinieki ļoti nopietni pārbīda mēbeles. Un tur no viena meklē labāko piemēroto vietu, un birojā pa vidu ir stāva kundzīti gados, kas ir laikam apkopēji, tāda vecmāmiņa saka, nu ko jūs darat, kāpēc jūs tās mēbeles tā bīda tādām nopietnām sejām? Un sanāk visi menedžeri, saka, nu mēs meklējam pēc feng shui labākās vietas, mums krītas pārdošanas apjomi, un mēs gribam pacelt pārdošanas apjomus, lai mums, kā saka, kompānijā labāk ir, un mēs meklējam, kā tās mēbeles iekārtot. Uz ko vecmāmiņa atbild, ka ziniet, ka šajā mājā pirms kara bija bordelis, ja? Un tad, kad kritās pārdošanas apjomi, mēs nevis gultas mainījām no viena stūra uz otru, bet sievietes ar zemu sociālo atbildību mēs mainījām tajā brīdī, lai uzlabotu to situāciju. Un tāpēc šajā situācijā, kas saistīta ar novadu reformu, es jums ieteiktu nevis tās mēbeles, tos novads mainīt no vienas puses, no otras, no tā pārdošanas apjoma nepalielināsies, bet vispirms tikt vaļā no cilvēkiem ar zemu sociālo atbildību. Un ko es ar to domāju? Šos cilvēks ar zemu sociālo atbildību, pirmkārt jau tā ir valdība, kas nepilda solījumus. Kas nepilda solījums pa OIK atcelšanu joprojām, kas nepilda solījums pa 3x500, kas saka tribīnē vienu un dar citu kā Pauļuts un visi pārējie. Un tas pats arī par reformu, ar zemu sociālo atbildību, ka varbūt manam novadam, kurā es dzīvoju, nu tur varbūt kāds labāks nosacījums, es kā deputāts izsitīšu, nu tā arī nedrīkst. Sistēmiski pareizi mums ir jāpieiet un jāpieiet sociāli atbildīgi, nevis ar zemu sociālo atbildīgi tikai tā tāpēc, ka jums ir vara un ka jūs izdomājat, tagad uztaisīsim citādāk, jo tad mēs tajā konkrētajā novadā vinnēsim nākamās vēlēšanas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, ļoti interesants debats. Tomēr šeit debatētāji uztvēra to, ka pareizi nav nultā līmeņa jautājums, kaut kad tiks risināts tālāk otrā līmeņa pārvaldes jautājums arī kaut kad tiks risināts tālāk, bet tā problēma jau tā, ka mēs šo te visnotaļ būtisko jautājumu skatām pārāk ātri, kamēr nav skaidrības par tiem pamatjautājumiem. Un administrot teritoriju apdzīvot likumā, mēs pat šobrīd atbildīgajā komisijā esam sākuši skatīt pielikuma karti pamatlikumā visus šos konceptuālos jautājumus, atliekot konceptuāli nobalsojot, ka kaut kas būs, bet šeit ir vietā atgādināt 2009. Gada reformu, kad pat likumā bija ierakstīti apriņķi, kuriem jāsāk darboties 2013. Gadā. Pat tik ar visām funkcijām uzdevumu pateikt. Un pēc tam izveidoja karti, un, protams, nekas tālāk netika darīts, un tas viss tā arī palika. Man ļoti gribētos, lai šeit tas neatkārtojās. Mēs šodien šo likumprojektu, kā jau minēju, uzskatām, ka tas ir pārāk ātri iesniegts, ka viņš ir būtiski jāpārstrādā tieši virzienā uz to, lai nodrošinātu maksimāli iedzīvotāju pārstāvniecību mazāk apdzīvotajās teritorijās, lai cilvēki jūt, saprot to, kāpēc viņi maksā nodokļus ne tikai kaut kādās lielos attīstības centros, bet arī teritorijās, kas ir tālāk no attīstības centriem. Tāpēc mēs šodien šo likumprojektu neatbalstīsim. Ja viņš tiks atbalstīts, kolēģi, tad galvenais uzdevums pie šī likumprojekta ir panākt pārstāvniecības saglabāšanu mazāk apdzīvotajos novados, par ko jau minēju. Šobrīd tie ir 90 tūkstoši iedzīvotāji, kuriem šī pārstāvniecība būs tū nulē.
Debatu slēdzu, vai ziņotājiem ir kas piebilstams pirms balsojuma?
Gaidīsim priekšlikumus otriem lasījumiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 10 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
24. Februārs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. Februāris. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 15. Februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 15. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta valsts robežsardzes likums otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 15. Februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta valsts robežsardzes likums otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 15. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10.496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par sievietes tiesībām uz 100% apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām turpmāko virzību mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labdien, cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Tad 2019. Gada 19. Novembrī Saeima saņēma 10.496 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par sievietes tiesībām uz 100% apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām. Saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija 2019. gada 11. decembrī un šā gada 15. janvārī sēdē izskatīja šo iesniegumu, kurā kolektīvā iesnieguma autori aicina piešķirt sievietēm 100% apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām. Novēršot situāciju, ka sievietei dzemdējot bērnu nākas zaudēt daļu uzkrājuma pensijas apdrošināšanai. Komisija uzklausīja arī Labklājības ministrijas un ministru prezidenta padomnieka demogrāfijas jautājumos Simanta parādnieku viedokļus. Līdz ar to pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. panta 5 prim 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par sievietes tiesībām uz 100% apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām turpmāko virzību. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par sievietes tiesībām uz 100% apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, sēdzis darba kārtība izskatīta, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Augstie godēji deputāti nav reģistrējušies. Ivita Bemhena Bekena, neredzu viņu. Dace Bluķe, neredzu. Boris Cilievičs, Marija Golubeva, Armans Krauze, Edgar Kusins, Inese Lībiņa Egnere, Vladimirs Nikanovs, jā, redzu, paldies. Linda Ozula, neredzu. Didis Šmits, nav. Janis Vucāns, nav. Reinais Notiņš, nav, paldies.
Paldies, sēdes lēdzu, 30. janvāra sēdes darba kārtību, sāksim izskatīt pulksteni 16.